aktuelnosti.
Časova, 3 minuta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. I sadržaja današnje emisije izdvajam. Predsjednica Cvijanović u Ribniku u posljednjih 10 godina u ovu opštinu uleženo 20 miliona maraka. Predsjednik vlade Srpske Radovan Višković u radnoj posjeti Trebinju. Predsjedavajući komisije za Srebrenicu Gideon Grajf u prvom intervju za Radio Televiziju Republike Srpske nakon imenovanja na ovu poziciju izjavio da je cilj komisije istina o Srebrenici. Bez razgovora nema rješavanja pitanja Kosova i Metohije, ali dijalog Beograda i Prištine neće biti nastavljen dok se ne ukine taksa od 100% na robu iz centralne Srbije, poručuju srpski zvaničnici. 17:04, toliko što se tiče same najave, ostanite s nama, slijedi pozdravna melodija.
Na sigurno ni senka neće pasti na nas, ja kunem
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković u radnoj posjeti Trebinju imao je brojne sastanke s predstavnicima društvenog i privrednog života tog grada. Prvi radni sastanak premijer je održao s predstavnicima gradske uprave, načelnicima gradskih odjeljenja i gradske skupštine. Akcenat je stavljen na projekte koji su u toku i predstojeće. Premijer je razgovarao i sa članovima savjeta grada Trebinja, predstavnicima hidroelektrane Dabar, elektroenergetskog sektora i trebinjskim privrednicima. Više u prilogu Momira Milića.
Ovdje u Trebinju prvi radni sastanak premijer je imao sa predstavnicima gradske uprave, načelnicima gradskih odjeljenja i gradske skupštine. Akcenat je stavljen na projekte u toku, kao i na one predstojeće. Premijer je razgovarao i sa članovima savjeta grada Trebinja, predstavnicima hidroelektrane Dabar, elektroenergetskog sektora i trebinskim privrednicima. Vlada će podržati sve započete projekte na nivou kako je to bilo i do sada i na kojima je zajednički rađeno. Pokušat će se naći i sredstva za nove koje bi donijeli napredak građanima i privredi Trebinja. Među prioritetima, rekao je Višković, jeste sistem za navodnjavanje u Trebinskom polju. Izgrađen je primarni cjevovod, a sekundarnu mrežu finansirat će hidroelektrane na Trebišnici.
Već smo pokrenuli razgovore sa Svjetskom bankom da sada idemo u drugu fazu od nekoliko miliona maraka, gdje bi sad i Zubačko polje, ako sam dobro zapamtio, to je potez Zubaca, na neki način i tu destinaciju doveli to vodo navodnjavanje.
U narednom periodu bit će i novih projekata, naglasili su iz gradske uprave. Primarni će biti u oblasti infrastrukture, rekao je Mirko Ćurić, zamjenik gradonačelnika Trebinja.
Da se značajan novac izdvaja u infrastrukturu, ali isto tako da će se, da se jedino sa zajedničkim projektima kako Vlade Republike Srpske, tako i Vlade Srbije može uraditi dosta tog da ljudi ostaju u Trebinju, da dolaze čak iz drugih gradova u Trebinje i ovi projekti što se rade ovih dana i što se radili u prethodnom periodu će sigurno značajno doprinijeti.
Intenzivirane su i aktivnosti za izgradnju puta Tjentište Foča kako bi Hercegovina imala bolju putnu povezanost. Biće građena nova trasa dolinom Sutjeske sa jednim mostom preko Drine kako bi dio novog puta bio korišten i za pravac Foča Šćepan Polje. Vlada Crne Gore, rekao je Višković, potvrdila je kontaktnu tačku za pravac Foča Plus.
I dobili smo jučer potvrdu da je Vlada Crne Gore dala kontakt tačku koja se nalazi negdje oko 3 km visočije od postojećeg graničnog prelaza u Šćepan Polju. To nam je bitno da možemo završiti projektovanje, imamo obezbeđen novac za izgradnju tog puta od Foče prema Šćepan Polju i da na neki način riješimo to pitanje.
U elektroenergetskom sektoru pokrenuti su brojni projekti, a intenzivno se radi na izgradnji hidroelektrane Dabar. Za njen dovršetak, koji će imati veliki značaj za domaći elektroenergetski sistem, raspisan je međunarodni tender, kaže Željko Zubac, vršilac dužnosti direktora hidroelektrane Dabar.
Ono što je tematika današnjeg, da kažem, i sastanka i posjete je to da je hidroelektrana Dabar raspisala međunarodni javni poziv za finansiranje i izgradnju svih preostalih objekata hidroelektrane Dabar i puštanje iste čim prije u rad. To podrazumijeva sljedeće, da tražimo kompaniju ili grupu kompanija koja će obezbediti finansijska sredstva po najpovoljnijim uslovima, poštujući najveće svjetske standarde, hidroelektranu Dabar čim prije pusti u rad.
Do polovine godine, rekao je Višković, trebalo bi da bude poznat izvođač radova. Njenom izgradnjom stvorit će se uslovi da nizvodne elektrane u sistemu hidroelektrana na Trebišnjici povećaju proizvodnju za oko 50%.
Isto tako, danas menadžment Dabra me upoznao i sa nekim detaljima. Ja jesam tehničko lice, ali nisam stručno vezan za oblast energetike, ali apsolutno sam razumio. Sa izgradnjom ovih kapaciteta mi u značajnoj mjeri kontrolišemo vode koje se nalaze u horizontima, prema tome regulišemo i eventualno moguće buduće poplave, dalje omogućavamo već postojećim sistemima, a to su elektrane na Trebišnjici, da i one sutra sa neki skoro 20% procenata više će imati voda na ulazu, a imat će na izlazu u proizvodnji skoro već za 50% veću u proizvodnji.
Uskoro će biti objavljen i tender za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela, a do kraja mjeseca bit će formirano zajedničko preduzeće sa Elektroprivredom Srbije za izgradnju elektrana Foča i Paunci, rekao je Višković. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days. All our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days, these days. To show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk. Remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on. Yeah, I hope someday we'll sit down together. Traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are and that we are not alone when we're walking in the dark. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, all our troubles will lay to rest. We wish we could come back to these days, we wish we could come back to these days.
U 8. februar 2019. godine, 17:17, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U razvoj opštine Ribnik u proteklih 10 godina vlada Srpske uložila je više od 25 miliona maraka. Poručeno je ovo poslije današnjeg sastanka predsjednice Republike Željke Cvijanović i rukovodstva opštine kojeg je predvodio zamjenik načelnika Nebojša Karać. Cvijanovićeva je najavila i nova ulaganja u infrastrukturne projekte, obrazovanje i zdravstvo. Tokom posjete Ribniku, predsjednica je obišla i započete radove na rekonstrukciji centralne osnovne škole Desanka Maksimović, koju finansira Vlada Republike. Više u prilogu. Dobra saradnja lokalnog i republičkog rukovodstva ogleda se u mnogobrojnim ulaganjima i u opštinu Ribnik, izjavila je predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Ona je napomenula da je i to dobar pokazatelj brige za sve lokalne zajednice.
I ovo je jedna od opština gdje smo zaista, kao i na drugim mjestima, pokazali da postoji čista sprega između lokalne zajednice vlade Republike Srpske, da nije takve sprege bilo i takvog razumijevanja, sigurno bi ova opština bila osuđena na propast i ne bi bilo ni osnovnih uslova za život, ni bi opstala čak i u političkom smislu. Prema tome ja smatram da je izuzetno važno da se nastavi sa razvojem ovdje. Mi smo kao vlada, dakle u nekih 10 godina zadnjih, izdvojili preko 25 milijuna maraka kao znak podrške ili financijska sredstva za podršku lokalne, što putne infrastrukture, što komunalne infrastrukture, rješavajući takve probleme vezano za školstvo, odnosno obrazovanje, isto tako kad je u pitanju zdravstva, i nastavit ćemo to da radimo. Ja ću podržati ovdje dakle, jedan projekat o kojem smo danas razgovarali, on se odnosi dakle, na izgradnju vrtića, odnosno pripremu vrtića, s obzirom da postoji potreba te vrste i sigurno će tu imati punu podršku, dakle u financijskom smislu neće biti problema i neće treba da brinu oko svega toga. Zadovoljstvo što smo uložili ovdje u obrazovne ustanove, dakle u škole, to su sasvim drugačiji uslovi danas za rad. Ono o čemu smo pričali, što treba definitivno, paralelno sa svim ovim infrastrukturnim projektima, sa podrškom koju vlada radi, to će vlada nastaviti da radi, naravno neće biti problem. Moramo se malo više bazirati na ono što čini dakle osnovu za ekonomski rast ili za privredu. I dogovorili smo tu da nakon što prođu sada izbori, završi se ovaj neki politički, da kažem, dio posla koji je pred ovom opštinom, nakon toga da napravimo jednu radnu grupu i da vidimo šta su to zapravo naše mogućnosti, a njih je mnogo ovdje, dakle u opštini, ali da vidimo na koji način se usmjeriti na oblast turizma i od toga napraviti sigurna mjesta za zapošljavanje, ne samo popularizovati ovu opštinu koja je prelijepa i zaista nudi, ima prelijepe resurse, da vidimo na koji način to staviti u funkciju dodatnog zapošljavanja u opštini. Tu će dati također podršku institucija sa republičkog nivoa, trebaju nam dobri adekvatni programi i ta podrška neće biti uskraćena. Vjerujem u razvoj, dakle definitivno vjerujem u razvoj ovdje cijelog ovog kraja i područja, ja znam u kakvim je uslovima, dakle život se odvijao ne tako davno, prije 10 i više godina, danas sasvim jedna druga slika, sasvim jedna druga opredijeljenost. Ono što je posebno važno, oni odlično razumiju da treba da sarađuju sa vladom i treba da pokažu sami inicijativu sa svoje strane. Evo da kažem, na raspolaganju i kao predsjednik Republike, sigurno sam da su na raspolaganju vlada i sve republičke institucije da zajedno evo, idemo i pravimo bolje uslove za život svih naših građana uopšte.
Zamjenik načelnika Nebojša Karać saglasan je da je rukovodstvo Srpske u prethodnim godinama mnogo ulagalo u ovu opštinu.
Posebno smo ponosni na činjenicu da smo mi jedna od rijetkih opština u kojoj su izgrađene dve potpuno nove škole. Osnovna škola u Previ Nikola Mačkić i srednjoškolski centar Lazar Dukćevo Dubivne. Također smo predsjednicu upoznali i sa projektom vodosnabdjevanja Patrona Manjače, što je gorući problem bio stanovnika sa tog područja, i u tog prošle godine vlada je uložila preko 700.000 maraka za vodno snabdjevanje Patrona Manjače.
Tokom posjete Ribniku predsjednica je obišla i radove na osnovnoj školi Desanka Maksimović, koju financira vlada Srpske. Direktorica škole Slavica Miljanović kazala je da ovu školu pohađa više od 100 učenika i da je vlada za obnovu izdvojila više od 400.000 maraka.
Radovi još uvijek nisu okončani. Nadam se u skorije vrijeme da će se završiti. A rekonstrukcija obuhvata zamjenu krovnog pokrivača, toplotnu izolaciju vanjskih zidova i fasada i zamjena stolarije.
Iz Ribnika je poslije današnje posjete predsjednice poslana jedinstvena poruka, a to je da se zajedničkim radom, ulaganjima, ali i brigom institucija Srpske kroz mnogobrojna ulaganja može mnogo toga uraditi kako bi građani živjeli bolje.
Naviko sam korak da sa tvojim prolazi, naviko da zajedno nam gore obrazi, pomiču se dani i meridijani, ali bez nas. Vola s tugom nije vredna spomena, mogu ja i bolje, al me muče pitanja. Eto to na primjer, imaš li me voleti još čime? Dao sam ti sve, dao bih ti i ranije. Menjaj pesmu, vrati mi onu za naš pes. Vrati meni onaj lepši svet, da se setim onih dana što su bili. Menjaj svakog, a u mene ostavi blizu. Previše smo mi se voleli, Dani i meridijani, ali bez nas. Dao sam ti sve, dao bih ti i ranije. Menjaj pesmu, vrati mi onu za naš ples, vrati meni onaj lepši svet, da se setim ovih dana što su bili. Previše smo mi se voleli, da bih bio dragu lizu. Ali januar lako zaboravi na decembar, a ne možemo tek onako mi, jel tako moja ljubav?
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Predsjedavajući Komisije za Srebrenicu Gideon Grajf u prvom intervju za Radio Televiziju Republike Srpske nakon imenovanja na ovu poziciju izjavio je da je cilj Komisije istina o Srebrenici. Grajf, koji je i glavni istoričar Instituta za holokaust Shem Olam u Izraelu, navodi da Komisija mora biti lojalna činjenicama, istini i žrtvama. Pripremila gosti Mirka Eskić.
Grajf je izrazio očekivanje da će istraživanje o Srebrenici biti toliko profesionalno, ozbiljno, iskreno i da će ga normalni ljudi prihvatiti.
Oni drugi nikada ništa neće prihvatiti jer žive u potpuno drugom svijetu, ali to nas ne smije omesti. Moramo imati na umu cilj, a cilj je istina i samo jedna istina. Ne postoje dvije istine o Srebrenici. Svaka komisija za istraživanje, a kroz istoriju ih je bilo na hiljade, obavezna je da bude lojalna istorijskoj istini i činjenicama. Ja sam istoričar, za mene su činjenice najvažnije i da budu objektivne ako postoji tako nešto. Moramo biti lojalni činjenicama, istini i moramo biti lojalni žrtvama. To je najvažnija stvar i to je moralna obaveza.
Na pitanje kako komentariše činjenicu da sada postoji slika o Srebrenici kao jednostranom genocidu, Grajf je odgovorio da ne misli tako i da to doživljava kao zanimljiv izazov, jer u suprotnom ne bi pristao da bude u komisiji. On je dodao da voli izazove i da mijenja ustaljena mišljenja.
Let me give you an example.
Daću vam primjer za to. 1986. godine sam započeo istraživanje o jevrejima u Sonderkommando jedinicama, koje su odvodile zarobljenike u gasne komore. U to vrijeme slika o tim nesrećnim jevrejskim zarobljenicima bila je užasna. Nazivali su ih ubicama, kolaboracionistima. To je bilo pogrešno i rekao sam sebi da ću to promijeniti. Vjerovali ili ne, nakon prve, a kasnije i druge knjige, više ne možete čuti ni jednu riječ da su ubice i kolaboracionisti. Naprotiv, cijeli svijet je prihvatio moje mišljenje da su oni najnesrećniji od svih zarobljenika. Jeste da je bilo potrebno 30 godina, ali sam uspješno promijenio negativnu sliku o Sonderkommando jedinicama i sada ih gledaju u potpuno drugom svjetlu, tako da vidite da je to moguće.
Komentarišući stavove pojedinih ljudi iz Sarajeva koji Srebrenicu poređuju sa holokaustom pa čak i izjednačavaju, Grajf je rekao da ga to mnogo ljuti. Poručuje da su zločini u Auschwitzu i Jasenovcu genocida. Kada je riječ o Srebrenici, treba sačekati da komisija istraži cijeli slučaj.
I have to research to see all documentation, to talk to people, to see photos.
Moram da istražim, da vidim svu dokumentaciju, razgovaram sa ljudima, da vidim fotografije, dokaze. To je dug proces. Ako bih rekao svoje mišljenje za Srebrenicu sada, onda istraživanje ne bi imalo smisla. Holokaust, zločin Njemačke nad Jevrejima, ne može se porediti ni sa čim, jer je rezultirao nestankom čak 7 miliona Jevreja. Prema posljednjim istraživanjima ne može da se uporedi ni sa jednim drugim zločinom na planeti. Cilj holokausta je da ovaj svijet bude bez jednog jedinog Jevreja. Istorija je nauka i moramo biti vrlo precizni.
Odgovarajući na pitanje da li se zločini i u Jasenovcu i u Srebrenici mogu nazvati genocidom, Grajf je rekao da nije svako ubijanje određene grupe ljudi genocid i da je namjera ono što čini razliku.
Sedamnaest je časova 29 minuta, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. U opštini Drvar ove godine planirana je izgradnja 55 stambenih jedinica za raseljena lica i mlade bračne parove. Izgradnja stanova planirana je u okviru projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja. Istakla je vršilac dužnosti načelnika opštine Drvar Dušica Runić gostujući u emisiji Zajednički talas našeg radija. U ovoj opštini usvojen je i nacrt budžeta koji iznosi nešto više od 3 miliona maraka. Sa Dušicom Runić razgovarala je Mirjana Graveš.
Gospođo Runić, prošle godine potpisan je sporazum o saradnji na provođenju državnog projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja sa opštinama Drvar i Ključ i gradom Bihaćem. Ovim je predviđena izgradnja stambenih zgrada. Evo, dokle se stiglo sa ovim projektom? I što podrazumijeva ovaj projekat uopšte?
Radi se o projektu CEP 2 koji uključuje, kao što ste rekli, opštine Drvar i Ključ i grad Bihać. I sporazum o saradnju na provođenju državnog projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja uključuje izgradnju 55 stambenih jedinica za korisnike alternativnog smještaja na području opštine Drvar. Radi se o raseljenim licima i o mladim bračnim parovima. Za ovaj projekat potpisan je sporazum, planirana su sredstva u opštinskom budžetu i predviđeno je učešće opštine u sufinansiranju i očekujemo da bi već od 4. mjeseca, dakle taj administrativni papirni dio projekta je završen, očekujemo da bi od 4. mjeseca trebalo krenuti sa implementacijom, izgradnjom, ovim urbanističkim saglasnostima, dozvolama i ostalim šta je potrebno, jer se radi o izgradnji potpuno nove stambene jedinice.
Evo, znamo da Drvar pripada Federaciji BiH, ali značajna pomoć stizala je od vlade Srpske i Srbije.
Pomoć od vlade Srpske u Drvar stiže od prvog dana povratka. Pomoć od vlade Srbije je krenula značajno od prošle godine. I tokom 2018. godine od vlade Srbije je u Drvar uloženo nekih 350.000 eura i većina tog novca otišla je na obnovu infrastrukture. Urađena je rasvjeta u većem dijelu opštine, rekonstruisani su određeni putevi, kupljeno je patronažno vozilo za dom zdravlja u Drvaru. Izgrađena je saobraćajnica kao prilaz poslovnoj zoni, odnosno obilaznica, saobraćajnica koja podrazumijeva obilaznicu prema poslovnoj zoni Mlin. Zatim urađeno je još određenih projekata iz vlade, iz sredstava vlade Republike Srbije. A kada govorimo o pomoći vlade Republike Srpske, ona je također bila u značajnim sredstvima koja su se uglavnom upotrebljavala za sanaciju puteva na području opštine Drvar. Predsjednik Republike tada, a sada predsjednik predsjedništva BiH gospodin Milorad Dodik je prošle godine Drvarskom domu zdravlja poklonio jedno novo sanitetsko vozilo, a koje je on dobio na poklon od predsjednika Vučića. Republika Srpska nam je također pružila značajnu podršku u sada već tradicionalnim privrednim i kulturnim manifestacijama koje se održavaju tokom cijele godine na području opštine Drvar, kao što su privredno-turistička manifestacija Dani drvarske drenjine, Sabor krajiške pjesme i druge manifestacije koje su od, da kažem, i nacionalnog i strateškog značaja kako za opštinu, tako i za Srbe koji tamo žive.
A imate obećanje da će ta pomoć stizati i dalje?
Tako. Imamo obećanje i svakako na tu pomoć računamo, jer budžet opštine Drvar ne može funkcionisati bez pomoći sa strane i pomoć koju smo dobijali i koju planiramo dobijati od i koja je dogovorena od vlade Republike Srpske nam je veoma značajna i neophodna u daljem radu.
Evo, spomenuli ste budžet. Koliki je godišnji budžet opštine i da li ste zadovoljni punjenjem opštinske kase?
Po nacrtu, planirani nacrt budžeta za 2019. godinu iznosi nešto više od 3 miliona konvertibilnih maraka. Međutim, realni budžet je negdje otprilike oko 2 miliona i 200 hiljada do 2,5 miliona. Razlika se puni upravo ovim donatorskim sredstvima i ovoj pomoći za koju sam malo čas spomenula da je neophodna. Nismo zadovoljni punjenjem, opštinskog budžeta iz više razloga. Osnovni razlog je nezaposlenost i veliki broj neprijavljenih radnika koji rade na crno i za koje se ne uplaćuju redovno porezi i doprinosi. Drugi razlog zbog kojeg se godišnji budžet ne puni ravnomjerno i onako kako bi trebalo je po meni nepravedna raspodjela PDV-a i nepravedna formula po kojoj se obračunava povrat PDV-a opštinama u federaciji. Drvar je tu jako karakterističan zato što u Drvaru postoje firme koje se bave obradom drveta i koje 90% svojih proizvoda proizvode i apsurdna je činjenica i stanje da Drvar kao, da kažem, 90%, gdje se 90% firmi izvozi, od toga nema apsolutno ništa. Ali jednostavno tako je posložen taj porezni sistem da se Drvaru vraća mnogo manje nego što bi to trebalo.
Šta je predviđeno sredstvima iz budžeta?
Za 2019. godinu predviđena su sredstva za tekuća finansiranja. U Drvaru postoji mnogo preduzeća i mnogo ustanova i firmi koje su u svom radu direktno naslonjene na opštinu Drvar i na budžet opštine Drvar, jer jednostavno stanjem odnosa u federaciji firme ne mogu i nisu oslonjene, ne mogu biti i nisu oslonjene na kanton kao što bi trebalo da budu. Kada je recimo stvar o kulturi, o muzejima, to bi se trebalo finansirati iz kantonalnog budžeta. Sve se to finansira iz budžeta opštine Drvar. Mnoge stavke, odnosno značajna stavka u budžetu opštine Drvar je socijalna pomoć, jer je Drvar kao grad, nažalost, grad u stanju velike socijalne potrebe, jer kao što smo na početku razgovora rekli, preovladava starije stanovništvo, radno nesposobno stanovništvo. Imamo veći broj bolesnih ljudi koji su oslonjeni opet na opštinu kao jedini servis koji im može i koji im pruža pomoć, jer jednostavno nemaju kome drugom da se obrate nego opštini. Tako da je opština Drvar i budžet opštine Drvar više socijalnog karaktera. Planiramo mi svakako i dio investicije, ali taj dio nije onoliki koliki bi trebao biti u odnosu na kompletan iznos budžeta. U 2019. godini smo se potrudili da malo taj dio povećamo kako bismo obezbijedili sredstva za izradu idejne i projektne dokumentacije za neke infrastrukturne projekte i sredstva za ovo ranije što smo pomenuli, za stambeno zbrinjavanje i sredstva za sudjelovanje u nekim infrastrukturnim projektima, jer jedino tako možemo u stvari doći do nekih vanjskih izvora finansiranja kada govorimo o prihodovnoj strani opštinskog budžeta. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, I pull it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that. Love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that. When the walls were caving in, but I'll see you on the other side. We can try all over again. When I love, it was almost love. It was almost love. It was almost love.
Bez razgovora nema rješavanja pitanja Južne Srpske pokrajine Kosova i Metohije, ali dijalog Beograda i Prištine neće biti nastavljen dok se ne ukine taksa od 100% na robu iz centralne Srbije, poručuju srpski zvaničnici. Članice Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasne su pozvale Prištinu da ukinu takse. Nakon razmatranja redovnog tromjesečnog izvještaja generalnog sekretara Svjetske organizacije o stanju u pokrajini, Savjet bezbednosti odlučio da se smanji broj sjednica o tom pitanju. Ove godine bit će održane 3, a iduće 2 sjednice. opširnije novinar Radija Beograd Nikola Denčić.
Politika Beograda je racionalna i odgovorna, dok Priština stalno menja izjave i poruke, ističe predsjednik Aleksandar Vučić.
Jedan dan daju jednu izjavu u Vašingtonu da bi se nekome dopali, drugi dan u Briselu, a treći dan odu u Prištinu pa kažu sasvim drugo. I dok jedan govori jedno, drugi govori drugo, onda zamene te uloge. Dakle, mi smo strpljivi i trpeljivi, spremni smo na razgovore, spremni smo na dijalog, to ćemo da činimo uvek, ali morate da ukinete takse o kojima sam govorio toliko puta, to razara srpsku ekonomiju, to razara svaku vrstu mogućeg uspostavljanja poverenja u budućnosti. Ja mislim da su svi u svetu to razumeli, mislim da to ljudi vide i danas i mi čekamo da oni urade svoj posao, taj elementarni uslov, pa da onda nastavimo da razgovaramo.
Sinoćna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija bila je jedna od najpozitivnijih do sada, jer su sve članice jednoglasno osudile Prištinu zbog uvođenja taksa na srpsku robu i pozvale da odmah budu ukinute, kaže šef diplomatije Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, uspeh je i to što je dogovoreno da se nastavi sa javnim predstavljanjem izveštaja generalnog sekretara, iako je dinamika sednica donekle promenjena.
To na kraju krajeva i nije zavisilo od Srbije, nije Srbija odredila te termine od da se sednice održavaju na 3 meseca, nego je generalni sekretar podnosi izveštaj na 3 meseca, imajući u vidu da neke zapadne zemlje ne žele da ova tema više bude prisutna. Pretila je mogućnost da se uvede takozvani princip proceduralnog glasanja, gde nema pravo da se stavi veto i gde jednostavno je potrebno, da bi neko održao sednicu, potrebno je da sakupi 9 glasova za. Time su se sticali uslovi da praktično tema Kosova i Metohije više nikada i ne bude na sednici Saveta bezbednosti.
Važno je da se rezolucija 1244 održi kao okvir za razgovore o Kosovu i Metohiji, naglašava generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović.
Svaki dijalog i svako rešenje koje bude dogovoreno opet mora da dobije krajnji epilog u Savetu bezbednosti i to je nešto što ohrabruje da ova sednica nije bila sednica velikih podela, ohrabruje da je pogotovo po tom izveštaju, naravno, u vreme kada se veliki najčešće ni oko čega ne slože, ovde su neke poruke koje su poslate bile upravo usmjerene ka tome da svi zajedno prizivaju Prištinu razumu, da te jednostrane mere i provokacije koje ne samo kroz uvođenje taksi, nego i kroz još neke odluke koje je donosila Priština treba da se jedno da prekine se s njima.
Bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović kaže za naš program da je Savet bezbednosti poslao jasnu poruku Prištini.
Sada ostaje interesantno hoće li prištinski rukovodioci po tome da postupe ili će dobiti prećutno nevidljivo ohrabrenje sa nekog uticajnog visokog mesta da se mnogo i ne osvrću na takav zahtev. Teško će biti da se oni odluče na taj korak jer je previše rizičan jer dovodi i u opasnosti najvećeg pokrovitelja kosovskih Albanaca Sjedinjene Američke Države koje su na kraju morale da pristanu da se pitanje Kosova ovoga puta rešava pred Savetom bezbednosti.
Vladislav Jovanović očekuje nastavak nejasne situacije u vezi sa Kosovom i Metohijom, ali veruje da Srbija može da zaštiti svoje interese u Ujedinjenim nacijama.
Čuješ li glas? Da li dopire do tebe kako tiho te doziva? Glas, da li dopire do tebe kako tiho te dozivam? Utihnu svetla, a kroz pukotine duše tvoja prošlost se promalja. Zaviješ nos u mrak, jer tu se tako dobro, tu se tako dobro osjećaš. Ovo nisu oni dani koje živela si neka, ova noć je tek kopija. Pusti ljubav da te se dočepa i svojim moćnim stiskom sad razbije sve. Prošli su dani,
sad razbije sve. Prošli su dani koji živela si nekad, ova noć je tek kopija. Očisti memlu sa zidova svog života, ustajao miris, raširio se svud, doseti zemlju i stope koje hodaš. Pusti, 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 pusti ljubav da te se dočepa i svojim moćnim stiskom sad razbije sve. Prošli su dani koje živela si nekad, kraj tebe ja nisam bio pre. Pusti ljubav da te se početva i svojim moćnim stiskom sad razbije sve. Prošli su dani ko živela si nekad, ova noć je tek kopija.
U nastavku aktualnosti Radija Republike Srpske vraćamo se domaćim temama. U Bijeljini je u prošloj godini održan pozitivan obim preduzetničkog poslovanja, a cilj je da se takva situacija zadrži i ove godine. Sam postupak registracije preduzetničke djelatnosti je pojednostavljen. Tako nakon podnošenja zahtjeva preduzetnik već nakon dva dana može započeti obavljanje svoje djelatnosti. Primjetan je i sve veći broj žena preduzetnica. Od 1885 preduzetnika 40% su žene. Prilog Lidije Vešlić.
U Bijeljini je prošle godine 238 preduzetnika prestalo da radi, dok ih je 102 privremeno obustavilo rad. Iako je najviše radnje odjavljeno u oblasti trgovine, ugostiteljstva i zanatstva, isto tako u tim oblastima je i najviše novoregistrovanih, 240. Prije 6 mjeseci je Ekaterina Zemskova-Delić otvorila kozmetički salon u kojem koristi ruske metode za uljepšavanje. Kaže, početak je težak i ljudi treba da prihvate nešto novo, ali vjeruje da će opstati.
Nisam imala nikakvu podršku, da, samo svojoj snagi, svojim trudom, sve to polako idemo. Trudim se na to što bi mnogo više ljudi saznale, da uzmem još nekoliko radnika, još neke ponude i tako polako, polako idemo gore.
Ekaterina je jedna od 749 preduzetnica u Bijeljini. Žene su prisutne u svim oblastima i u narednom periodu neophodan je veći posticaj za žensko preduzetništvo, smatra sekretar Zanatsko-preduzetničkog udruženja Preduzetnik Mile Stević.
Mahom su to frizerski, kozmetički saloni i tako dalje. Zatim ugostiteljstvo su žene isto tako prisutne, to su kafići i slične ugostiteljske djelatnosti. Zatim u trgovini isto tako trgovine i marketi. U agencijama pogotovo žene su prisutne, počeo od računovodstvenih usluga preko ostalih intelektualnih usluga.
Pojednostavljenjem procedure za registraciju preduzetničke djelatnosti u roku od 48 sati, privrednicima se daju i još neke olakšice. Preduzetnici koji prvi put registruju djelatnost u prvoj godini oslobođeni su plaćanja komunalne takse za isticanje poslovnog imena. Tokom godine Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisuje nekoliko javnih poziva za dodjelu bespovratnih posticajnih sredstava. Podršku u preduzetništvu pruža i lokalna uprava, istako je načelnik odjeljenja za privredu Dejan Savić.
To su obično sredstva koja se dodjeljuju za zapošljavanje novih radnika, za nabavku opreme i mašina za rad, za one preduzetnike koji imaju potrebu za tim stvarima, za tim mašinama.
Od 1885 preduzetnika, 671 je u oblasti trgovine, 520 zanatlija, 310 u ugostiteljskoj djelatnosti, 206 u oblasti agencija i usluga, dok se saobraćajem bavi 136 preduzetnika. Na tržištu rada deficitarna su sva građevinska zanimanja, stolari, frizeri, mesari, krojači, kuvari i slastičari.
Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Srpske Zlatan Klokić dodijelio je danas u Banja Luci 12 potvrda o obavljenoj praksi studentima završnih godina Banja Lučkog fakulteta političkih nauka i istakao da njihov potencijal predstavlja budućnost Srpske.
U skladu sa sporazumom kojim imamo potpisano sa Fakultetom političkih nauka, obavila se ova studentska praksa. Studenti su bili u prilici da se upoznaju sa djelovanjem i opisom posla koji Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju ima. Želim istaći da smo otvoreni i za druge fakultete, da imamo do sada saradnju sa Filološkim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, ali da smo otvoreni i za druge, jer nam je bitna saradnja sa akademskom zajednicom i ta saradnja na neki način znači i unapređenje samog rada ovog ministarstva. Dosadašnja praksa je pokazala da određeni kadrovi su zaista kvalitetni i pronalazili su svoje radno mjesto u samoj vladi, znači u drugim ministarstvima. Kada govorimo o saradnji, evo, na primjer, navešću i Filološki fakultet, da dvoje studenata koji su prošli studentsku praksu ovdje u ministarstvu su našli zaposlenje, ostali su ovdje kao uposlenici, ali i u drugim ministarstvima. Ja se nadam da će oni koji budu najbolji pronaći svoj angažman ne samo u okviru ovog ministarstva, nego generalno i u drugim organima Republičke uprave.
Pet minuta je do 18 časova, poštovani slušalci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednica emisije Milja Brkić, tonsko-tehnički realizator programa Mladen Zdjelar, studio Darko Đurić, ostanite i dalje uz naš program. U 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.